Eiropas Savienība un Lielbritānija turpina vainot viena otru pārāk lielā nepiekāpībā un nereālu prasību izvirzīšanā. Lielbritānijas galvenais sarunvedis Dēvids Frosts uzstāja, ka apvienotā karaliste nav gatava piekrist prasībai arī turpmāk saglabāt līdzvērtīgus standartus darba drošības, vides aizsardzības, konkurences un citās jomās. Frosts uzstāja, ka šāda prasība liks Lielbritānijai arī turpmāk pildīt Eiropas likumus, kas ir pretrunā ar izstāšanās būtību. Tāpat šāda prasība nav ietvērta arī Eiropas Savienības brīvās tirdzniecības līgumā ar Kanādu vai citām valstīm. Kamēr Brisela un pārējās bloka galvaspilsētas to nesapratīs, nekāds progress nebūšot iespējams. Savukārt Eiropas Savienības galvenais saruna vadītājs Mišels Barnjē atkārto, ka Londona vēlas tikai nosmelt labumus, ko sniedz pieeja Eiropas vienotajam tirgum, bet neko negrib dot pretī.
The EU wants a modern, unprecedented, forward-looking agreement.
Eiropas Savienība vēlas mūsdienīgu bezprecedenta vienošanos ar skatu uz nākotni, nevis šauru līgumu, kas balstās pagātnes precedentos un ir sašķelts pa sektoriem. Tās izvēles, ko mēs šogad veiksim kopā, noteiks mūsu nākotnes sadarbību. Eiropas Savienība tik svarīgā jautājumā nerīkosies pārsteidzīgi.
Barnjē turpina uzstāt, ka atšķirībā no Kanādas, Lielbritānija atrodas krietni tuvāk un tās ekonomika ir ievērojami lielāka. Tādēļ Eiropas Savienībā ir jābūt pārliecinātai, ka apvienotā karaliste spēlēs pēc godīgiem nosacījumiem. Viens no sarežģītākajiem jautājumiem ir zivsaimniecība. Eiropas Savienība vēlas saglabāt līdzšinējo pieeju Britu teritoriālajiem ūdeņiem un iekļaut šos punktus kopējā tirdzniecības līgumā. Turpretī Lielbritānija grib atsevišķu zvejas vienošanos, kas tiktu regulāri pārskatīta. Sarunas starp abām pusēm pašlaik notiek caur videokonferencēm. Arī tas apgrūtina procesu. Turklāt laika paliek arvien mazāk. Abām pusēm līdz jūnija beigām ir jāvienojas par sarunu termiņa pagarināšanu, ja tās to vēlas. Briseles politiķi iepriekš ir teikuši, ka pagarinājums par gadu vai diviem būtu prātīgs lēmums. Tomēr Londona uzstāja, ka tas nekadā gadījumā nav iespējams. Lai gan jaunākie sabiedriskās domas pētījumi parāda, ka pārliecinošais vairākums Lielbritānijas iedzīvotāju, apzinoties koronavīrusa radīto situāciju, atbalsta sarunu termiņa pagarināšanu. Arčums Kanahaus, Latvijas Rādio, Briselē.